Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
30 студеня сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. День шанавання Антонія Вялікага, 356 год. Ён лічыцца апекуном нямоглых і лекарам ад гангрэны, сваволства ды шаленства. Абярэг ад сурокаў, глядзі на мяне ды не прыглядзі. Табе мяне не сурочыць, амін, альбо так. Зоры за раніцы, гасподні памашніцы, дапамагалі Богу, дапамажыце і мне, Божай рабе, рабу імя. Ляталі і прыгаворы аднімалі, хлапоцкія, дзявоцкія, надуманыя і падзіваныя. Калі ў доме пасялілася гора, варта было звярнуцца да дамавіка з просьбай аб дапамозе. Для гэтага трэба было ўзяць яйка-фарбоўку, пакінутую на вялікдзень. Запаліць царкоўную свечку, з якой раней стаялі на ютрані, і прыкладна а палове чацвёртай раніцы, так каб ніводны певень не праспяваў, перахрысціцца і сказаць: «Дзядзька дамавік, дзядзька дваровы, прыходзь да мяне на свет ад свечкі, ад яйка, што свячылі кулючы, на зеляніну, як дубоўны ліст, на сінь, як рачны вал, прыходзь такі, які я ёсць сам, я табе хрыстова яечка дам. Дапамажы мне, адвядзі маё гора ад майго дома, ад майго двара, ад маёй сям'і, ад мяне. Господи, дапамажы маёй бядзе, у імя Айца і Сына Святага Духа». Свечку і яйка пакінуць там, дзе чыталася замова, і пайсці спаць. Ліхаманкі пападанні – гэта злыя і пачварныя дачкі цара Ірада, якія насялялі змрочныя падзямеллі. Калі старэйшая сястра, прыкаваная 12 ланцугамі, выганяла сваіх сясцёр на зямлю шукаць прытулак, нашыя продкі ад няпрошаных гасцей абмывалі з раніцы вушакі дзвярэй святой альбо адмыслова замоўленай вадой. А вось каб змяніць сваё фінансавае становішча да лепшага, трэба было нагаварыць на грошыкі ў месяц, які прыбывае на цотны лік, пакласці ў кут пакоя на 7 дзён, затым выдаткаваць 1,5-3 разы. Як шмат бруду ў балоце, рыбы ў вадзе, так і шмат багацця мне. Месяц расці нарастай, а мне рабе, рабу Божаму імя, багацце дай. Амін, амін, амін. Лясны дзед. У беларускай міфалогіі гэта дух у увасабленні лесу, як часткі прасторы, патэнцыйна чужой чалавеку. Кожны лясны масіў мае свайго гаспадара. Ляснога дзеда, які апякуецца ўсімі звярамі і птушкамі, ратуе іх ад пажару, паляўнічых і гэтак далей. Лясны дзед пры неабходнасці мае здольнасць павялічвацца ў лесе і памяншацца ў памерах ў полі. Выразна прасочваецца сувязь ляснога дзеда з левым бокам. Левая пятка наперад і гэтак далей. Гэта падкрэслівае яго апазыцыйнасць да сферы штодзённага жыцця чалавека. Дваістае стаўленне да ляснога дзеда тлумачыцца як шкоды з яго боку, можна прымусіць блукаць, напалохаць чалавека, пазбавіць паляўнічай здабычы, так і дапамогай. У замовах лясны дзед, прывялікі пан, справядлівы, цар грозны, фігуруе як выратавальніка дурокаў, крыксаў, згубы скаціны і нават нячыстай сілы. За паслугу з боку чалавека лясны дзед можа надаць яму знахарскія здольнасці і спрыяць у лясных промыслах. З мэтай дасягнуць апошняга яшчэ ў канцы 19 стагоддзя лясному дзеду прыносілі ахвяры. Паляўнічыя, як і моцныя чараўнікі, маліліся ў лесе. Прасочваецца сувязь ляснога дзеда з іншымі міфалагічнымі персанажамі. Будучы братам хатніку і палевіку, лясны дзед выконвае ролю пастуха ваўкоў у дзень святога Юр'я альбо часам атаясамліваецца з апошнім. Вобраз ляснога дзеда быў распаўсюджаны па ўсёй тэрыторыі Беларусі, і вера ў яго служыла ўсталяванню своеасаблівай экалагічнай раўнавагі паміж чалавекам і прыродай, лесам. Пад уплывам хрысціянства лясны дзед набыў рысы незвычайна злога і шкаданоснага нячысціка. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.